Vítejte u pondělního novinkového souhrnu. Máme za sebou víkend, před sebou nemnoho zpráv, ale já myslím, že je to takový jako pozvolnější rozjezd jinak celkem standardního týdne, přestože co do počtu možná to nebude ten nejobsáhlejší souhrn. Pořád ty jednotlivé novinky stojí za pozornost a soudě podle našich statistik budili zájem i na našem webu. Tak pojďme na to.
První zpráva se bude týkat společnosti Ubisoft, která vydala bezmála 400-stránkový dokument, v rámci kterého popisuje nejenom aktuální nějaký dění a přítomnost, ale vlastně se docela obrací i do minulosti a popisuje svoji strategii, fungování, jakým způsobem nakládají s jednotlivými značkami, který mají, jaký mají potenciálně plány, byť třeba v obecný, ne úplně konkrétní rovině. Je k tomu vlastně přiložená i finanční zpráva za celý loňský fiskální rok a pak na to navazovala taky rozprava s investory, takže takový velký ucelený balíček informací. Z toho dokumentu bych tady těžko mohl citovat všechno, to prostě nejde. To je opravdu dlouhá záležitost. Můžete se do toho dokumentu podívat, odkazujeme na něj v novince přímo na webu. Ale vybral jsem tady 4-5 takových věcí, které vlastně docela rezonovaly a řešily se v tom dokumentu, případně pak teda v té rozpravě, jak na to upozorňovali různý magazíny, nemá pak asi smysl úplně říkat, který, ale byly to prostě přední magazíny, plus třeba Steven Totilo z toho taky vytahoval, zejména pak z té rozpravy vedení Ubisoftu s těma investorama. Takže to jsou ty zdroje informací a pojďme teda k těm jednotlivým věcem. Já tu první věc, to je taková ta asi nejtřaskavější záležitost, která se v takový jako zkratce, možná trochu i neférový zkratce objevila na řadě míst v průběhu víkendu. V podstatě by se jako jednoduše dalo říct, že Ubisoft označuje mikrotransakce za zábavu nebo za něco, co činí jejich hry zábavnější. Samozřejmě je to trochu složitější, takže pojďme do toho. V podstatě to byla část, nebo je to část toho dokumentu, kde Ubisoft vlastně vysvětluje, jakým způsobem zkvalitňují zážitek ve svých hrách. Jedna z těch věcí, kterou tam oni říkají, tak je to samozřejmě snaha o jako co největší imerzi, ponoření toho hráče do té hry. Pak tam taky rozebírají, že mají opravdu jako široký vějíř těch titulů v různých žánrech nebo v různých zpracování. Mají prostě historické hry, fitness hry, taktické hry, kooperační hry, velký open world hry a tím oslovují prostě široký spektrum hráčů a dávají jim tu zábavu nebo prostředek té zábavy. Ale pak mají taky tituly, které otevřeně říkají, stojí na mikrotransakcích a tím se dostávají právě v tom, nebo k tomu, že Ubisoft vlastně nekomunikuje nějaký problém nebo nevidí to jako nějaký zdvižený prst toho, že by to třeba hráčům mohlo vadit. Naopak, oni říkají, že mikrotransakce zlepšují zábavu, hráči se mohou díky nim v těch hrách lépe vyjádřit. Naše monetizace v rámci prémiových her činí herní zážitek zábavnější, když dovoluje personalizaci herních avatarů nebo rychlejší postup, i když jde vždy o volitelnou možnost. Tak to je ta citace, ta kritická věta, která podle mě nepůsobí dobře z toho PR hlediska, bez ohledu na to, že prostě je to volitelná součást, můžete, nemusíte kupovat a pak samozřejmě taky dochází k nějakým třecím plochám, já jsem na to tam jako upozornil a samozřejmě to zmiňují i hráči nebo ty lidi, kteří to komentují, že na jednu stranu to volitelný určitě je a nikdo vás tomu nenutí, nikdo vám nestojí prostě s pistolí u hlavy, abyste si kupovali kosmetické věci nebo nějaký boostry, ale těžko pak prostě nahlížet třeba na design některých her od Ubisoftu, který působí jakože do nějaký míry, ne úplně 100%, ale do nějaký míry vlastně jako ponouká hráče k tomu, aby si ten booster koupil místo nějakého sáhodlového grindění. Samozřejmě usvědčit vývojáře z toho, že design takhle přímo a křiklavě ohýbá jenom proto, aby přinutili ty hráče koupit si nějaký booster, to samozřejmě nejde úplně jako 100%, ale myslím, že si cítíme, pokud jsme se i vyhráli v poslední době nějaký hry od Ubisoftu, že někdy ta hra opravdu jako vysloveně ukazuje tu tvář toho, jako bylo by to možná jednodušší a rychlejší, kdyby si to zaplatil. Takže to je ta jedna věc, po který se teda docela bych řekl i hráči po Ubisoftu svezli. Další věc, kterou rozebírali lidi z Ubisoftu, je rozpočet Assassin's Creed Shadows, respektive spíš nerozebírali. Oni pouze uvedli, a byl to konkrétně Yves Guillemot, generální ředitel a finanční ředitel Frederic Duguay, že ten rozpočet přesáhl 100 milionů eur. že se to objevilo, jako, že to je horentní suma, velká suma, že to je velký číslo, je to tedy asi nějakých 120 milionů dolarů samozřejmě, ale například magazín Gaming Bolt a pak i Steven Totilo poukazují na to, že to je asi jenom část toho rozpočtu, že oni očekávají, že vlastně rozpočet takhle velký hry byl mnohem větší. Gaming Bolt říká, vznikal ve 14 studiích, jenom jako zaplatit to na těch platech těch lidí je prostě obrovská část a proto v zásadě, byť proto zase neexistuje nějaký oficiální stanovisko, ale má se za to, že ten rozpočet mohl být klidně až dvojnásobnej. Připočítali se k tomu samozřejmě marketing plus ještě nějaký další částky, které prostě s tím vývojem jsou spojený přímo. Takže to je další věc. Další věc, která se řešila, byl Ghost Recon. Ta možnost, že by se tato série zase po nějaký době vrátila. My jsme tady v červenci na začátku tohoto měsíce přinesli takovou zákulisní zprávu od insiderů, že by nový díl série už měl vstoupit v průběhu letošního roku do nějaký alfa verze, takže v zákulisí se o tom mluví. A teď, ačkoliv nedošlo k žádnému formálnímu oznámení toho, že další Ghost Recon jako vzniká, nebo že to je nějaký konkrétní titul, tak zase Yves Guillemot i Frederic Dugé několikrát, jednak v té rozpravě s těma investorama, ale i v tom dokumentu, který je veřejný, tak vlastně zmiňujou, že prostě pokračují ve vylepšování našich, a teď říkají, současných her a soustředíme se na nadcházející launch nebo nadcházející vydání dalších dílů her jako The Division nebo Ghost Recon. Jo? Nebo tam říkají, že počítají se zaměřením na vývoj ikonických značek zahrnujících Ghost Recon a Division. Opakovaně prostě naznačují, že s touto značkou počítají, že je pro ně živá a že teda asi vzniká v zákulisí nějaký další díl. Oficiálně nic, ale ty náznaky jsou celkem jasný. Další téma, který jsem vybral, je téma týkající se iniciativy Stop Killing Games. Ostatně byla to tahle iniciativa, která začala na popud, v zásadě by se dalo říct, oznámení ze strany Ubisoftu, že skončí vlastně online podpora hry The Crew a tím pádem tedy skončí i přístup a ta možnost si tu hru zahrát. Od té doby se ta celá situace vyvinula, posunula, petice s největší pravděpodobností uspěje, dosáhne té hranice milionů platných podpisů, bude se jim asi teda zabývat Evropská komise, vznikne nějaká zajímavá diskuze a řešení, ale Yves Guillemot to ve svém vyjádření vlastně k této věci příliš nereflektuje, vlastně se jako vrací k tomu, co říkal Ubisoft už dřív, že společnost, vydavatel Ubisoft nabízí širokou míru podpory obecně pro svoje tituly. Například zmínil, že když se rozhodli The Crew 1 tedy ukončit, to fungování ukončit, že nabídli druhý díl ve slevě za 1 euro. A Yves Guillemot říká, to není moc peněz za to, abyste mohli pokračovat v hraní. Ale logicky zase je to trochu odpojený od té skutečnosti, že to není jedna hra, jsou to dvě hry, chovají se jinak, jsou odlišný, ale Yves Guillemot to záměrně staví takhle. No a pak v podstatě naznačuje, že nic netrvá věčně. To je takový zhrnutí toho, co teďka přečtu. Životní cyklus softwaru, ať už stojí na servisní komponentě či nikoliv, tím myslí teda, že tam běží nějaký server, který udržuje nebo je na ní navázaný, může být ukončen, protože software časem zestárne. U mnoha nástrojů se tak stane po 10 nebo 15 letech. Už zkrátka nejsou k dispozici a proto my vydáváme další díly těch dotčených herních sérií, jejichž některý ze starších dílů byly znepřístupněný. To říká Yves Guillemot. No a pak v podstatě říká, že Ubisoft transparentně hráčům sděluje, že hry navázané na nějaký server nepoběží navždycky a taky říká, že jsou vždy všichni zákazníci včas dopředu upozornění a informovaní, kdy má k tomu odstavení ty nějaký hry nebo těch serverů vlastně dojít. To jsou kroky podle Ubisoftu, který může ta společnost činit, ale protože nic netrvá věčně, říká Yves Guillemot, tak žádný záruky neexistují. Tak to je jeho stanovisko. Jsem zvědavý, co se bude dít teda, až proběhne nebo bude probíhat ta diskuze a jak se k tomu Ubisoft postaví, až třeba bude stát tváří v tvář prostě nějakým silnějším argumentům nebo líp formulovaným argumentům. Tak jsem celkem zvědavý.
Mimochodem, tohle téma probíráme taky ve vidcastu, který dneska vyšel. Jak v rozhovoru, tak i v jednom z témat se věnujeme právě iniciativě Stop Killing Games, ale vlastně obecně archivaci videoher nebo snaze je uchovat a chránit.
Jo, díky za tu připomínku, určitě se to hodí zmínit. No a poslední věc, to už je taková krátká záležitost, v podstatě došlo i na nějaký zhodnocení výkonu nebo úspěchu Star Wars Outlaws, hry, která stojí na velice silný značce, slibovalo se od ní mnohé, nebo hráči si od ní slibovali mnohé. Nakonec to nedopadlo tak hvězdně, tím neříkám, že to byl nějaký mega propadák, samozřejmě on to získal nadprůměrný známky, ale všichni cítili, že prostě to jako není takový ten desítkový hit a samozřejmě i Ubisoft pak připouštěl, že prostě ten výkon není takový, jaký si představoval. Ale Yves Guillemot to vysvětluje tím, že hra nebodovala kvůli tomu, že samotná značka Star Wars Hvězdní války se v tuhle chvíli nachází v takový určitý nejistotě. Takhle on to řekl. Takže pominul takový ty horší hodnocení Star Wars Outlaws a některý i řekněme až skoro změřitelný nedostatky typu optimalizace, bugy a pak ty méně změřitelný jako třeba opakující se nebo nepříliš záživná hratelnost a další. další. K tomu on se vlastně jako nevyjádřil a postavil to celý na tom, že teda celý Hvězdní války jsou takový jako divný fázy.
No, měli udělat Star Trek, no.
To bylo lepší, veď? Taky má spoustu seriálů, taky takový
tak
rozkročený.
Tak oni navíc tenhle Star Trek je v kondici, jo, prostě jo. Já bych za to dal ruku do ohně, taky máme nějaký prostě škraloupy, to jo, sekce 31 nebo oddíl jasně. 31, jak se to česky jmenuje, to je jasný, ale prostě, a navíc ty fanoušci, že jo, Star Wars, ty to ani, že jo, vlastně, oni nebyli z toho ani moc nadšený, když se dověděli, že Ubisoft bude dělat jako Star Wars, víš, jakože ten Ubisoft, a zase my jsme to brali, jako že
Ubisoft jako na Star Trek dobrý.
Na Star Trek jako třeba ještě dobrý, jo.
Tak to by asi rádi Gimotovi slyšeli. Tady od
nás. Ne, tak oni už udělali ten Bridge Crew, ale tak jako něco dalšího. Že?
A je to zvláštní, protože je to fakt velká značka. Jako po celém světě.
To nechávají ležet ladem, aby pak to dělali zase, že to bude v úpadku. A pak se divili, že to bude v úpadku, že to se to neprodává.
No, jistě, no. Klasika.
Teď jsme mohli nasekat nějaký hry s Picardem, nebo aspoň jasně. Strange New World, no nic. No tak pojďme dál, pojďme na Ready or Not. Nebylo pochyb o tom, že po konzolové verzi taktický first person akce Ready or Not bude určitě velká poptávka. Ostatně titul od studia Void Interactive ještě předtím, než dorazil na PlayStation 5 a Xbox Series, což se stalo 15. července, tak budil velký zájem a šlo to sledovat třeba i v obsahu třeba předobjednávek na těch jednotlivých storech. Už o víkendu se poté, pár dní po vydání té konzolové verze, šéf týmu Julio Rodriguez pochlubil na sociální síti LinkedIn, že port během pár dní překonal hranici 1 milionu prodaných kopií. Na PCčku hra vyšla už v roce 2023, to bylo v plné verzi, v Early Accessu dokonce už v prosince 2021 a tehdy k té metě 1 milionu prodaných kopií podle Rodrigueze potřebovali 36 dní. Dneska samozřejmě je to ale o poznání větší fenomén a ta značka jako taková je zase o hodně známější. Julio Rodriguez uvedl, že je neuvěřitelně hrdý na svůj tým a na to, co společně dokázali. Je to podle něj obrovský moment a současně si pochvaluje recenze. Mimochodem, průměr na Metacriticu se teďka pohybuje okolo 82 až 84% podle platformy, podle té dané konzole. Rodriguez přitom slibuje, že na titulu pochopitelně dál usilovně pracují a vylepšují ho. No a poděkoval současně všem hráčům, partnerům a v podstatě každému, kdo jejich projektu věřil, tak jak říká. To všechno samozřejmě se děje ve světle té nedávné kontroverze ohledně cenzury hry v důsledku nutnosti přizpůsobit ty ohnou osekat konzolím a jejich výrobcům tak, aby ji přijali. Už dřív vyšlo najevo, že bez ohledu na to se ale Ready or Not vyšvihlo na vrchol žebříčku nejpředobjednávanějších her na PlayStation Store a i v tuhle chvíli patří mezi nejprodávanější hry na téhle platformě. Zajímavý ale taky je, že i když hodnocení titulů na Steamu zaplavili v důsledku cenzury negativní recenze a průměr z posledních 30 dní jenom 23% kladných ohlasů, tak podle SteamDB se titul hraje skvěle a v uplynulých dnech během tohoto víkendu opakovaně zaznamenal vyšší a vyšší čísla těch souběžně připojených hráčů a ve skutečnosti tak v těchto dnech zaznamenalo Ready or Not na Steamu nejvyšší čísla souběžně hrajících od rekordního prosince 2023, kdy vyšla ta plná verze a vůbec bych nevylučoval, že jestli to takhle půjde dál nebo budou přibývat spokojení hráči třeba i prostřednictvím těch konzolí, byť tady samozřejmě měříme tu statistiku na Steamu a začne být komunita o to aktivnější, že by se nakonec třeba mohlo ty podařit překonat i ten úplný rekord. Tím neříkám, že hráče nemůže trápit, minimálně hráče na PCčku nebo jejich část, to, že do té hry bylo zasaženo, nicméně ta statistika je poměrně výmluvná a zdá se, že ten příval těch nových hráčů povzbudil i ty stávající majitele na PCčku.
Dobrá, pojďme dál, pojďme k sérii Battlefield a k té skutečnosti, že je léto. Tak možná si říkáte, jak to spolu souvisí, ale i jej slíbili, že v létě Battlefield, nový Battlefield představí. No a teďka už jsme předčasně, asi možná trochu mimo kontrolu Electronic Arts, získali informace o tom, kde se tak stane, nebo s největší pravděpodobností, kde se tak stane a co vlastně všechno můžou fanoušci očekávat. Všechno odhalili úniky nějakých informací, které přinesli jednak insideri, ale jednak taky členové, taky širší komunity tvůrců obsahu a lidí, kteří jsou pozvaní na nějakou akci, která by měla proběhnout koncem července a jsou na ní pozvaní skrz taky takový jako speciální balíček, který odhalil například jméno hry a možná i třeba zahrnutí některých herních režimů. Tak začnu u Toma Hendersona, který co by takový, řekněme, trochu až prominentní insider nebo leaker informací o sérii Call of Duty Battlefield, tak ten v podstatě teda uvedl, že celá hra bude konečně světu představená 31.7., tedy na konci tohodle měsíce. Všechno by mělo mít takovou určitou povahu, ten přenos, ten způsob toho informování, jako akce Call of Duty Next, v rámci který zase Activision a jeho studia představují tu konkurenční sérii Call of Duty. No a pak Tom Henderson dodal, že toho 31.7., až ta hra bude veřejnosti představená, tak to ale ve finále bude kulminace velký akce pro novináře, tvůrce obsahu a další členy komunity, která bude probíhat už od 29. července. Já si to vlastně představuji úplně shodně, jako jsem navštívil tu stejnou akci nebo podobnou akci, která se týkala vlastně prvního FC po FIFA. Mm-hmm. Taky třídenní záležitost v Amsterdamu, kde prostě dva dny, jak na střední škole, vás seznámí úplně se vším, co prostě jako tam v té hře bude novýho. Pak si tam zahrajete a 31. tady v tom případě teda 31. v tom případě to bylo taky, myslím, ten třetí den, tak pak můžou jít do světa první dojmy, nějaký záběry a tak dále. Takže myslím si, že prostě EA opakuje jenom ten svůj vlastní formát, pokud je to teda všechno pravda, ale zdá se, že asi jo. S tím, že teda toho 31. s odhalením té hry, tak skutečně už by venku pak měly být rozsáhlý gameplay záběry a nějaký podrobný dojmy od lidí, kteří to víceméně dva dny už hráli. O akci pak se oficiálně máme dozvědět 24. července. A to už je ta informace od těch, kdo dostali pozvánku skrz ten balíček. Objevily se prostě fotky a zároveň i nějaký průvodní dopis nebo průvodní informace. Čili 24. července to půjde ven, s tím, že teda 31. se to za týden od toho data všichni dozví. No a ten samotný balíček odhaluje nápis Battlefield 6, tak by se teda ta hra měla jmenovat. Je to vlastně dost takový jako strohej nápis, logo, který byste si dokázali představit v hlavě. No a co se týče toho balíčku, tak ten je opásaný třema takovýma popruhama nebo nějakým pentlema. A na nich napsáno Conquest, Rush a Breakthrough. Názvy bych řekl docela známých a oblíbených režimů ze série Battlefield. To je všechno, co o tom víme, ale ve finále je to vlastně docela dost a teď už nezbývá, než jenom počkat, pokud netrpělivě čekáte.
Tak pojďme dál. Fanouškům se totiž po delší době připomněl mimořádně zajímavý projekt Fallout Bakersfield. Jedná se o nekomerční totální konverzi pro GZ Doom, na který už několik let pracujou Alexander Berezin a Denis Berezin. Projekt by podle nejnovějšího dostupného videa měl být hotovej v tuhle chvíli asi z 60%, ale pokud jde o atmosféru, crossoveru Dooma a Falloutu, tak ta už mi teďka přijde 100%. Samotný trailer přitom vypadá opravdu skvěle, vy ho určitě v tuhle chvíli sledujete, já vám ale vřele doporučuji pustit si ho pěkně, samostatně s tím původním zvukem, určitě si to nenechte ujít, všimněte si nejrůznějších detailů, propracovaných animací, vypadá to opravdu super. Dobře. Na ten výsledek si nicméně budeme muset ještě nějakou dobu počkat. V takovém kryptickém titulku, který se navíc jako hýbe, proměňuje, přesýpá, se na chvíli zjeví rok 2027. Mě by ale ani nepřekvapilo, kdyby jsme se toho výsledku nakonec dočkali ještě později. Projekt jinak můžete podpořit, pokud se vám líbí, na platformě Boosty. Odkaz na tenhle web najdete u nás v novince na webu, která se týká samozřejmě této aktuality. No a my můžeme jenom doufat, že Bethesda přivře nad tímhle komunitním výtvorem oko a nepokusí se jeho autory zastavit, protože to opravdu vypadá velice slibně. V tuhle chvíli nejsou k dispozici žádný další informace. Snažit se to tady jako dešifrovat, dekodovat to, co je vidět na tom videu, by myslím bylo nošením dříví do lesa. Pěkně si to pusťte sami a myslím, že většina z vás bude příjemně překvapená.
Další novinka se týká společnosti Krafton a toho sporu, do kterého se dostalo to bývalý vedení studia Unknown Worlds v podání Charlieho Clevelanda, Maxe Maguirea a teda Gilla. Je tady další nějaký vývoj, my jsme se tomu původně na konci minulého týdne nevěnovali, řekli jsme si, počkáme, až prostě učiní třeba ještě nějaký další krok, ale ten vlastně přišel, protože se k nějaký další fázi, což už bylo zveřejnění té žaloby, Krafton nakonec vyjádřil. Takže já to vezmu, co se v té žalobě nachází a co na to vlastně říká samotný Krafton nebo zástupci Kraftonu. Asi nemá smysl opakovat tu záležitost, možná už ani v těch bodech. Pojďme do té aktuální části, to znamená teda, kdy se Charlie Cleveland, Max Maguire a Ted Gill rozhodli žalovat Krafton. Hearthstone. Z té žaloby, respektive z takový jako veřejný upravený části, některé místa jsou vyčerněný, protože samozřejmě jde o nějaký tajemství, tak z toho cituje například magazín Game Developer, ale samozřejmě i celá řada další. V podstatě ty tři, kdo žalují Krafton, tak uvádí, že Krafton dělal všechno proto, aby hra nevyšla z toho důvodu, a vracíme se k tomu znova opakovaně, aby nemuseli vyplácet ty slibované bonusy za prostě nějaký nastavený milník prodejů Subnautiky dvojky. Protože by z pohledu teda těch žalujících šlo nepochybně o úspěch. Oni zmiňují například to, že Subnautica byla nebo měla 2,5 milionkrát zařazení na seznam přání, že patřila prostě k nejočekávanějším hrám v podstatě na Steamu, co je platforma, že měla obrovskou, nebo má obrovskou komunitu hráčů toho prvního dílu, kteří se velice těšili na tu dvojku. Zároveň taky říkají, že se dvojce v interních testech s naakumulovanýma tisícovkama hodin odehranýma skvěle dařilo, že ta hra dostávala perfektní hodnocení v těch testech. Tak říkali, že jako jediná ta možnost, jak by se mohl Krafton vyhnout těm úspěšným prodejům, protože tohle prostě byl úspěch v očích, nebo má být úspěch v očích těch původních vývojářů, tak prostě byl ten odklad. A na to prej začal Krafton velice tlačit, to vedení stálo proti tomu a to měl být údajně teda ten důvod, proč byli vyhozený. A Krafton měl podle té žaloby ústy generálního ředitele Chang Hana Kima v podstatě jako vývojářům snažit podsunout skutečnost, že kvůli tomu nedostatečnému obsahu nebo nedostatečně připravenému obsahu, což má být argument Kraftonu pro odklad té hry, takže by ten launch byl podle jeho slov katastrofa pro Krafton a velký finanční neúspěch. Takhle on to měl těm lidem komunikovat. A to se prostě tomu vedení jakoby nelíbilo, takže prostě vystoupili proti tomu a přišel ten trest v podobě toho propuštění. Tady navíc oni říkají, že to propuštění prostě nebylo odůvodněné adekvátně, proto oni vlastně teda požadují po Kraftonu nějakou náhradu finanční a velký odstupný. Zároveň se taky vyjadřují v té žalobě k tomu, co už jsme tady taky rozebírali, že Krafton měl vlastně jako veřejně říct, že tím důvodem, proč bylo tohle vedení propuštěné, je to, že se ti jednotliví zmiňovaní nevěnovali těm svým povinnostem, nebo dokonce dělali úplně něco jiného. A zaznělo, že jako jeden z nich, a byl to Charlie Cleveland, že měl točit nějaký film, nějaký svůj film. No a v té žalobě on Cleveland vysvětluje, že nebo ta žaloba to vysvětluje, že to nebyl nějaký film, ale že to byl film na podporu vydání Subnautiky 2 a že tak činil na žádost vydavatele s filmovýma studiema v Los Angeles, že na základě právě toho, že se o to měl starat, o ten film, tak mělo dojít i ke změně vlastně jako jeho pozice z generálního a designového ředitele na kreativního ředitele celé značky Subnautica, aby se mohl právě věnovat tomu rozšiřování Subnautiky i do dalších nějakých forem prostě médií, což samozřejmě zahrnovalo i ten film. Takže to je zase nějaká odpověď, která v té žalobě skutečně je. No a pak přichází to vyjádření od Kraftonu. Například magazín IGN a další otiskli teda to, co řekl tiskový mluvčí, uvedl: i když nás mrzí, že Charlie, Max a Ted podali žalobu, ve které požadují obrovské odstupné, jsme připraveni bránit se u soudu. Krafton se mezi tím nadále soustředí na to, co je opravdu důležité, tedy co nejrychleji přinést fanouškům Subnautiky tu nejlepší možnou hru. To je stanovisko Kraftonu. Pokud se nestane něco na pozadí, pokud bude platit to, co všichni tři zmínění propuštění chtějí, to znamená, aby se ten jejich příběh nebo příběh tenhle ten vyostřený kolem Subnautiky 2 dostal na veřejnost, tak asi teda proběhne ten soud a soud bude z té povahy veřejný, takže ty informace se dozvíme, ale furt není vyloučeno to, že prostě se ty obě strany dohodnou mimo soudně a pak už bychom se k těm detailům logicky neměli jak dostat.
Dobrá, pojďme dál na další novinku. Velmi dlouho vyvíjený Silicon Reds od studia Outside the Fox se dočkali před měsícem vydání. Hráči na Steamu si tenhle titul chválí a teďka se hra dočkala novýho update, který láká na českou lokalizaci. Konkrétně výváři říkají, přestože nijak zvlášť nemluví, chtěli jsme naše roboty uvést i v mateřském jazyku a pokračujou. Naše hra je sice malá, krátká, neupovídaná, i přesto bylo potřeba přeložit víc než 500 řetězců textů, včetně názvů, defektů, bonusů, příběhových briefingů, rad a úkolů. Všechny informace z nastavení, závěrečné titulky, stejně jako celé dva voice-over monology, které se v Silicon Reds nachází. Autoři lákají na to, že ten český překlad bude patřičně kreativní, ale z druhé strany říkají, co se nezměnilo, je název dějiště Silicon Reds, Lotvie zůstává Lotvií se všemi jejími nařízeními, formuláři, úřady, robokrysami i armádami úředníků připravených rozcupovat všechno, co neodpovídá normě tolik alespoň takový komentář samotných autorů. Vývojáři současně ale vyzývají hráče, kteří už mají jejich dobrodružství za sebou, aby se podělili o svoji recenzi na Steamu, ačkoliv je totiž hodnocení v podstatě bez posvrnky, absolutní. Zatím se průměr opírá jenom o pár desítek verdiktů, co jsem koukal, podle odhadů. Přitom můžou mít v tuhle chvíli Silicon Reds na Steamu stovky, možná okolo tisícovky prodaných kopií. No a pokud by vám to pořád ještě nestačilo, tak se můžete potěšit naším záznamem nedávného streamu.
Poslední novinka celého souhrnu, přeskočil, tak moje předposlední novinka, aspoň doufám, ano. Tak ta se týká studia The Chinese Room, to je studio, který bylo založený v roce 2007 v Portsmouthu, pak v roce 2017 ho koupilo Sumo Digital a teďka přišla informace, že tohle studio je opět nezávislý, už nemá žádného majitele nad sebou. Vedení studia se rozhodlo v zásadě jako vykoupit se, odkoupit samo sebe ze struktury Sumo Digital a pokračovat samo za sebe. Ty důvody, které popisují, jsou celkem pochopitelné. Říkají, že si budou moci svobodně vybírat projekty, na kterých chtějí pracovat, případně spolupracovat na něčem dalším jiným s nějakým jiným partnerem nebo pro nějakého jiného partnera. Magazínu IGN tyhle ty kroky potvrdil mluvčí The Chinese Room a mezi řádky naznačil, že může jít i o určitou reakci na nedávnou změnu strategie Sumo Digital, věnovat se prostě externím projektům, spolupracovat s někým dalším, nikoliv zaměřovat se na vlastní vývoj. To je teď nějaký směřování Sumo Digital a z toho má vycházet, že vlastně jako měli mít v Chinese Room pocit, že jejich prodej jako takovej by se prostě tak jako tak stal, akorát by to šlo do rukou nějakého jiného majitele a to oni nechtěli, prostě chtěli stát sami o sobě. Tiskový mluvčí říká, že to umožňuje společnosti The Chinese Room naplnit uměleckou touhu, pokračovat v práci na nových originálních projektech, ale také spolupracovat s jinými studii, pokud jejich hry odpovídají naší vizi. Takže to je nějaký stanovisko. Samozřejmě Chinese Room můžete znát díky celý řadě her. Z poslední doby je to Still Wakes the Deep, určitě ten nejvýraznější titul. Samozřejmě ale předtím vydávali i další hry. Já myslím, že jednou z těch, kterou jsme tady probírali v minulým premium videu, je třeba Everybody's Gone to the Rapture. A teďka to jsou aktuálně vývojáři Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Snad doufejme poslední vývojáři. Tenhle ten problematický projekt jim spadl do klína asi před necelýma dvěma rokama s tím, že měl vyjít na konci roku 2024, ale byl odložený na letošní rok, na říjen roku 2025 a vlastně ta zpráva nebo to informování o tom, že stojí nezávisle, tak vlastně nepřináší žádnou poznámku k této hře. Čili já to chápu tak, že na tom vývoji se nic nezměnilo, není to tím žádným způsobem ohrožený a Paradox, který tu hru bude vydávat, tak ji doufejme v tom říjnu skutečně od vývojářů dostane. Vedle Bloodlines 2 se v Chinese Room pracuje ještě na jedné neoznámené hře.
Dobrá, pojďme na další novinku, v ní se podíváme na GTčko, protože autor Gran Turisma Kazunori Yamauchi ze studia Polyphony Digital opět začal o uplynulém víkendu lákat tradičníma siluetama na další update pro GT7 a fanoušci se přirozeně obratem pustili do dešifrování těch siluet. Zdá se, že tentokrát nás čeká trojlístek ze země vycházejícího slunce. Komunita se všeobecně shoduje na tom, že ten kryptický obrázek ukrývá vozy Nissan Qashqai, Honda N1 a Nissan Skyline R34 GTR Z-Tune. Zda tomu tak skutečně je, se s největší pravděpodobností dozvíme oficiálně už ve středu a o den později pak obvykle ten nový update vychází. Já bych mohl na tomhle místě sice zopakovat, že by bylo fajn, kdyby jsme se dočkali i nějaký nový tratě, ale jednak by to bylo nošení dříví do lesa a potom si navíc vlastně myslím, že už žádný další okruh do tohohle dílu nejspíš nepřijde.
Moje poslední novinka, skutečně teď už celého tohle z toho souhrnu, se týká GTA 6. Minulý týden se investiční společnost Convoy Ventures přihlásila s takovou predikcí toho, jak se bude GTA 6 dařit. My jsme nakonec tu zprávu nepsali, možná i z toho důvodu, že nám třeba ta predikce přišla jako nějaký odhad, prostě postavený na sice nějakým výpočtu, ale víceméně nic neříkající. Každopádně zaujal celou řadu herních magazínů, protože Convoy Ventures tvrdili, že GTA 6 za první 60 dní dokáže zaujmout nebo přinutit ke koupi 85 milionů hráčů, lomeno prodá 85 milionů kusů a díky tomu utrží 7,6 miliardy dolarů. Jak říkám, ta zpráva obletěla svět, dávám stranou skutečnost, že někde to bylo interpretované jako, že vydělá 7,6 miliardy dolarů, což samozřejmě v tomhle ohledu by asi úplně nesedělo, ale podstatný je to, že ne všem to číslo jen tak jako štimovalo, když takhle řeknu. Přišlo jim prostě příliš vysoký a pustil se do rozebírání toho čísla analytik Daniel Ahmad z Niko Partners, který se velice jako pečlivě věnuje hernímu biznisu a zavrtal se do toho trošku i insider Shinobi 602. Oba v zásadě reagovali na články, které tuto informaci interpretovali a přinášeli právě z toho zdroje zmiňovaného Convoy Ventures a reagovali v zásadě i sebe na sebe samotný Ahmad s Shinobi. V první řadě Shinobi 602 sdílel tuším článek z Eurogameru britského a říká, je jasný, že se to bude prodávat jako na běžícím pásu, myslím to GTAčko, ale že tato investiční firma se podle něj trochu zbláznila v té předpovědi. No a pak Daniel Ahmad dodal, zase trochu právě jako i s použitím nějakých čísel, že pokud by mělo dojít vlastně k prodeji 85 milionů kusů za prvních 60 dní, tak by o tu hru muselo projevit 65% všech majitelů PlayStation 5 a Xboxu Series dohromady. Takže víc než polovina těch, kdo tady vlastní tyhle ty konzole ve všech těch modelech a tak dále a tvoří tu odhadovanou množinu asi 130 milionů lidí, tak by to prostě museli 65% koupit. A tomu přišlo Ahmadovi, jak on to komentuje, jako velice agresivní předpověď. No a když se na to někdo ptal, právě z těch jeho sledujících, jestli to jde nějak s GTA 5, nebo jestli to fakt jako nemůže být reálný, tak on v podstatě řekl, že GTA 5 se prodalo za první tři měsíce od září do prosince roku 2013 32,5 milionů kopií. A to bylo tehdy 20% z majitelů PlayStation 3 a Xboxu 360 dohromady. A prostě víc než trojnásobek. Navíc ve světě, kdy tady máme jako nominálně míň prodaných konzolí, než kolik bylo prodaných v tom roce 2003, tam bylo asi 160 milionů, teďka je to 130 milionů, tak se mu to znova nezdá jako pravděpodobný. Čili jasně, můžeme se bavit o tom, že ty tržby, který z té hry můžou přijít, tak nemusí být jenom z prodejů samotných těch her, může to být nějaká sekundární monetizace a třeba k tomu číslu se to může nějakým způsobem přibližovat, ale minimálně ty počty prodaných kusů Ahmadovi a Shinobi mu nesedí.
Tak jo, jsme na konci novinkového souhrnu, jak už bylo řečeno, tentokrát to bylo sice o něco kratší, ale řekl bych, že i ta poslední zpráva dokládá to tvrzení, že zajímavý to bylo i tak. Díky za pozornost a pusťte si Vidcast, brzy na viděnou nějakého dalšího videa.
Mějte se hezky.